Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň mejlisi dünýä ykdysadyýetini aljyranlygy salan koronavirus pandemiýasyndan soň ilkinji döwlet büdjetini tasdiklady. Ýurtdaky dowam eden ykdysady krizisiň we maliýe ýetmezçiliginiň arasynda Türkmenistanyň büdjetiniň girdijiler bölegi eýem tertip ençeme ýyl bäri azalýar. TDH-nın maglumatına göre bu yıl büdjetin girdijileri 79 milyard 509 milyon 600 min manat möçberinde kesitlenildi. Bu dolların resmi kursundan orta hasap bilen 23 milyard dollara, qara bazarın nırhından ortaça 3,4 milyard dollara deň bolýar. Türkmenistan'da 2020 yılda devlet büdjetinin girdijileri 84 milyard 391 milyon 700 min manat möçberinde kesitlenipdi. Bu sanlardan çen tutulsa, bu yıl Türkmenistan'ın devlet büdjetinin girdijileri ortaça 4,9 milyard manat möçberinde, yani 6,1% azaldy. Hat ozolky sanlar bilen deňeşdirilende, Türkmenistan'ın meclisi 2017 yıl üçin devlet büdjetinin girdijilerini 103 milyard 571 milyon 600 min manat möçberinde tasdiklapdy. Bu san göz öňünde tutulanda Türkmenistanyň döwlet büdjetiniň göz öňünde tutulan girdijileriniň soňky 4 ýylyň dowamında 30% kemeldigi bolýar. Resmi maglumatlarda döwlet büdjetiniň aýdyňlyk ýörelgeleri esasynda düzülýändigi we ýerine ýetirilýändigi habar berilýär. Ýöne büdjet boýunça mejlisiň geçirýän maslahatlarynyň mazmuny, olaryň alınıp barylýşy, deputatlaryň arasynda parlamentde döreýän çekişmeler barada ýylata maglumat ýetirilmeýär. Amerikanın Devlet Departamentinin daşary ýurtlaryň büdjet aýdyňlygy boýunça şu ýylyň iýunynda çap eden hasabatynda Türkmenistanyň büdjetiniň mali aýdyňlygynyň iň pes şertlerine hem gabat gelmeýändigi bellenilýär. Hasabatda 2019 ýylyň 1-nji ýanwarından 31-nji dekabra aralygyndaky döwür teljirilýär. Hasabat döwründe Türkmenistan umumy girdijilerini Devlet gazetinde çap etdi, emma büdjet ritmi namalaryny we salgyt borç namalaryny aýan etmedi. Büdjet barada eletirli edilen maglumatlar dolu bolman, olarda tebigi resurslardan gelen devlet girdijileri görküzülmeýär. Hökümetin büdjetden daşarky durnukluluk fondu baradaky maglumatlar köpçülüge ýetirilmeýär. Büdjet dokumentlerinin ýoklugy sebäpli büdjetin ygtybarlylygyny kesitlemek başartmaýar diýip hasabatda nykdylýar. Geçen anı onu geçirilen Ministerler Kabinetinin giyinişleyen meclisinde Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2021 yıl üçün devlet büdjetinin umumi çıktıcılarının 70%'inden gowrak möçberinin durmuş ulgamyna degişli pudoklara gönükdürülmelidigini aýtdy. Ol bu teristilerin 28,5%'ini bilimi, 10%'ini sağlığı görüşü ve 24,8%'ini durmuş üçünçülük ulgamyny maliyeleştirmäge gönükdürmelidigini aýtdy. Mundan wasada Berdimuhammedow büdjetde ýylatyň awadan hem de bolýan durmuşda ýaşamagyny üpçün etmegi göz öňünde tutmagyň zerurdygyny bellädi. Sol bir wagtda ol ýurtdaky ýitimali krizisiň fonunda azyk gyçylygyndan, mali ýetmezçiliginden, iş orunlarynyň köpçülükden kemildilmegi netijesinde işsizlikden kösenýär. Şeýlede koronavirus çäklendirmeleri sebäpli girdiji çeşmelerinden mahrum galan raýatlaryň onuň öz sözü bilen aýdylandy. Bu elin durmuşda ýaşamagyny, nähil durmuşa geçirmegi planlaşdyrýandygyny aýdyňlaşdyrmady. Galiberde regional finansiýalar Türkmenistanyň kabul edýän döwlet büdjetleriniň olardy harçlanmaly terişdiler barada getirilýän sanlaryň hususan da sosial maksatly çykdyjylar üçin bellinilýän harajatlaryň aslynda hakykatda hiç zady aňlatmaýandygyny, olaryň diňe media üçin söz bolup durýandygyny bellýärler.